Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Azizlar, biz avvalgi ishtirishlarimizda aytib o'tganimizdek, havoriylar muqaddas kitobni o'zlari ko'rgan va eshitganlari bilan yozgan edilar. Havoriylarning o'limidan so'ng o'sha davrdagi jamoatlar barcha qo'l yozmalarini to'plashib, bir kitob sifatida yig'ishgan edi. Shu qo'l yozmalar to'plamini biz hozirgi kunda muqaddas kitob deb aytamiz. Muqaddas kitobdagi barcha yozuvlar insonlarga aniq tushunarli qilib bitilgan. Shundan ham bilish mumkinki, Xudovand barcha insonlarga o'zi haqidagi barcha haqiqatlarni ochiq va tushunarli qilib bayon etgan edi. Shunga qaramay, bugungi kunda ko'pchilik odamlar bir savolni doimo bir-birlariga berishmoqda. Savol shundan iborat: biz qanday qilib Xudo haqidagi barcha haqiqatlarni bilib olishimiz mumkin degan savol. Aziz radio tinglovchi, ushbu savolga shunday javob berish mumkin. Albatta, Xudovand haqidagi barcha haqiqatlarni uning kalomini o'qib, barcha savollarimizga javob topishimiz mumkin. Lekin bu degani, kalomni o'qib o'rganayotgan kishi o'z-o'zidan Xudovand haqida hamma narsani bilib oladi va jannatga tushadi degani emas. Bizga kalomni o'rganganimizda eng keragi bu muqaddas ruhdir. Chunki faqatgina muqaddas ruh bizlarni kalomni o'rganishimizdagi eng birinchi yordamchimiz va yo'l boshlovchimiz bo'ladi. Muqaddas ruh orqali Xudovand shaxsan bizga gapirayotganini tushunib olamiz. Agar kalomni o'qiyotgan kishi Rabbimiz Iso Masihni o'z yuragiga qabul qilgan bo'lsa, albatta kalom o'qishdan oldin ibodat orqali muqaddas ruhdan kalomni yaxshi tushunib olishida yordam berishini so'rashi mumkin. Kalomni o'rganishimiz uchun nafaqat Xudovandning so'zi, balki uning muqaddas ruhi ham bizga madadkor bo'la oladi. Albatta, muqaddas kitob muqaddas ruh ilhomi ostida yozilgan. Shuning uchun ham u o'ziga hech qachon qarama-qarshi bo'lmaydi. Muqaddas kitobni yaxshi tushunib olishning yana bir ajoyib usullardan biri o'qigan joyingizni yana boshqa joylari, ya'ni oyatlari bilan solishtirib ko'rishdir. Muqaddas kitob shunday usullar bilan o'zini o'zi tushuntirib bera oladi. Hurmatli radio tinglovchi birodar, kalomni har kuni o'qib o'rganish iymonda mustahkam bo'lishning garovidir. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman, maktublaringizni kutib qolamiz. Bizning elektron pochtamizga maktublaringizni jo'natishingiz mumkin. Manzilimiz: dilkash-kuchukcha@najot.com. Xayr, sog' omon bo'linglar.